Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Kembali lagi di hari Senin lagi nih ya. Memulai aktivitas di hari Minggu yang baru ini. Semoga terus semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda. Pagi ini hari Senin 13 Mei 2019. Kalau di Amerika sih masih tanggal 12 Mei yang juga bertepatan dengan Hari Ibu Internasional. Jadi selamat Hari Ibu buat para ibu dan juga calon ibu di Indonesia. Saya Fina Mubtadi dan kali ini saya didampingi oleh produser Karlina Amkas dan juga ada teknisi Dave Magnus. Pendengar, berikut pokok-pokok berita hari ini. Dana Amerika dialihkan dari Afghanistan untuk bangun tembok di perbatasan Meksiko. Tiongkok kemungkinan akan balas tarif impor Amerika. Serangan atas gereja di Burkina Faso tewaskan 6 orang. Selain itu pendengar, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan juga dari internasional. Di antaranya, 7 putra-putri Papua lulus dari Universitas Amerika. Bahkan satu di antaranya dengan predikat cum laude.
Mahasiswa kita di daerah Oregon berhasil lulus dengan 2 cum laude. Satu orang dapat penghargaan karena dianggap mahasiswa terbaik.
Kemudian dari Australia, peneliti menemukan penawar ampuh untuk sengatan ubur-ubur yang berpotensi mematikan.
Ubur-ubur kotak, yakni jenis hewan laut tak bertulang belakang berbentuk kotak, membawa racun yang dapat membunuh lebih dari 60 orang.
Baik, kami akan menyampaikan kabar-kabar tadi selengkapnya sesaat lagi ya. Dan sekarang kita simak dulu warta berita bersama Isa Ismail.
Pejabat Afghanistan mengecilkan arti pengalihan dana militer Amerika dari negara itu untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Patrick Shanahan hari Jumat menyetujui pengalihan dana $1.5 miliar untuk membangun tembok, termasuk mengambil dana lebih dari $600 juta yang semula diperuntukkan untuk membantu pasukan keamanan Afghanistan yang sedang kewalahan menghadapi Taliban yang terus merebut lebih banyak daerah. Kami tidak melihat adanya perubahan dalam program terkait keamanan dan koordinasi dengan pasukan Amerika, kata Menteri Dalam Negeri Masud Andarabi kepada wartawan di Kabul. Ia mengatakan Amerika bertekad terus membantu pasukan keamanan Afghanistan, tapi di mana dan bagaimana mereka akan menggunakan uang, itu adalah masalah politik dalam negeri Amerika, katanya. Kata jurubicara militer Amerika yang dikutip televisi Afghanistan, pengalihan dana itu adalah bagian dari rencana pengurangan pengeluaran untuk pasukan asing di Afghanistan. Kolonel David Butler mengatakan usaha penghematan itu tidak akan berdampak pada keefektifan dan kesiagaan pasukan Afghanistan melawan teroris. Kelompok bersenjata menembak mati 6 orang yang sedang menghadiri misa di gereja Katolik di Burkina Faso bagian utara hari Minggu pagi, kata para pejabat dan saksi mata. Seorang pastor dan 5 pengunjung gereja tewas, kata seorang saksi mata kepada VOA. Ada kira-kira 40 orang yang mengendarai sepeda motor, kata saksi itu lagi, ketika menjelaskan tentang kelompok penyerang tadi. Mereka memerintahkan semua jemaat untuk tiarap di lantai dan membunuh 5 orang dari mereka sebelum membakar gereja, tambahnya. Para penyerang itu juga membakar toko-toko yang terletak dekat gereja sebelum meninggalkan tempat tadi kira-kira 1.5 jam setelah mereka tiba. Sejumlah orang dilaporkan luka-luka. Orang-orang bersenjata minggu lalu juga membunuh 5 orang di sebuah gereja Protestan di kota kecil Silgaji di bagian utara Burkina Faso. Pemerintah Amerika mengatakan hari Minggu bahwa China kemungkinan akan membalas dengan menaikkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika setelah Presiden Trump menaikkan dengan tajam pajak impor atas barang-barang buatan China. Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada stasiun televisi Fox News, kedua pihak akan rugi karena peningkatan perang dagang antara Amerika dan China itu. Kata Kudlow, petani Amerika yang mengekspor kacang kedelai, jagung, dan gandum ke China akan menghadapi pukulan paling berat. Tapi tambahnya, pemerintahan Trump telah membantu para petani itu sebanyak $12 miliar sebelum ini dalam bentuk subsidi. Kami akan melakukan hal itu lagi, kalau perlu, tambahnya. Trump hari Jumat menaikkan tarif impor barang-barang buatan China yang bernilai $200 miliar, lebih dari dua kali lipat, dari 10% menjadi 25%, dan sedang mengusahakan akan mengenakan tarif impor bagi barang-barang lain yang bernilai $300 miliar. Kudlow mengatakan mungkin diperlukan beberapa bulan sebelum dampak kenaikan tarif itu akan dirasakan. China sebelum ini telah mengenakan tarif impor atas barang-barang buatan Amerika bernilai $110 miliar, tapi belum mengatakan bagaimana akan membalas tindakan kenaikan pajak impor yang paling baru ini. Masa penantian sampai tanggal 22 Mei ketika hasil resmi pemilihan presiden dan anggota Dewan Legislatif akan diumumkan telah diwarnai dengan rasa tidak percaya, usaha delegitimasi hasil pemilu dan penolakan bahwa satu pihak kalah dalam pemilu itu. Kini dua orang pengecam Presiden Jokowi dikenai tuduhan makar. Hari Jumat, Departemen Penyidikan Kriminal Kepolisian Indonesia merilis dokumen yang melarang bekas perwira militer Kiflan Zen bepergian ke luar negeri. Kiflan dituduh melakukan tindakan kriminal dengan menyebar kabar bohong atau melakukan tindakan makar, kata Wakil Kepala Direktur Penyidikan Agus Nugroho dalam surat yang diperoleh VOA. Kiflan akan diinterogasi hari Senin, kata departemen itu. Kendati suhu panas yang menyengat di India, jutaan pemilih antri di 7 negara bagian hari Minggu untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang tampaknya semakin sengit diperjuangkan. Ini adalah ronde kedua pemilihan untuk menentukan pemenang bagi 483 dari 543 kursi parlemen. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Selanjutnya, inilah berita ekonomi dan keuangan yang akan disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, perang dagang Amerika dan Tiongkok memuncak pasca berakhirnya perundingan dagang putaran terbaru tanpa berhasil mencapai kesepakatan apapun. Jumat lalu, Amerika menaikkan tarif terhadap impor barang-barang Tiongkok dari 10% menjadi 25%. Nilai peningkatan tarif itu sekitar $200 miliar. Tiongkok berjanji akan membalas langkah itu meski belum merinci lebih jauh. Presiden Amerika Donald Trump juga telah memerintahkan para pejabat untuk mulai menaikkan tarif pada hampir semua impor barang Tiongkok lainnya senilai sekitar $300 miliar. Satu proses yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Trump mengatakan Tiongkok tidak serius membuat perjanjian dagang dengan Amerika, negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Lewat cuitan di Twitter hari Sabtu, Trump mengatakan Tiongkok ingin melihat apakah Partai Demokrat akan memenangkan pemilu presiden tahun 2020. Jika itu terjadi, Tiongkok akan terus mengambil keuntungan dari Amerika hingga $500 miliar per tahun. Namun para analis bisnis mengatakan peningkatan tarif yang diberlakukan terhadap Tiongkok justru akan membuat konsumen Amerika membayar lebih tinggi bagi barang-barang negara itu. Kita ke informasi lain, 40 negara bagian Amerika telah mengajukan gugatan hukum terhadap 20 perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan generik. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan itu telah ikut dalam skema menaikkan harga obat yang kadangkala hingga mencapai 1000%. Gugatan setebal 500 halaman yang diajukan di sebuah pengadilan distrik di Connecticut itu meminta ganti rugi, hukuman perdata, dan langkah-langkah memulihkan persaingan harga obat generik di Amerika. Obat generik adalah alternatif obat dengan harga yang lebih murah dibanding obat bermerek yang terkenal. Gugatan itu menuduh Teva Pharmaceuticals, sebuah perusahaan obat Israel, sebagai dalang skema menaikkan harga obat di Amerika. Teva membantah tuduhan itu dengan mengatakan pihaknya akan melawan gugatan tersebut. Perusahaan farmasi lain yang juga digugat adalah Sandoz dan Pfizer.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baik pendengar, berikut ini adalah laporan internasional pertama VOA untuk hari ini. Tidak terpengaruh oleh tingginya suhu musim panas di India, jutaan pemilih antri di 7 negara bagian pada hari Minggu untuk memberikan suara dalam pemilihan yang semakin sengit karena persaingan yang semakin ketat. Laporan Anjana Pasricha disampaikan Puspita Sariwati.
Putaran kedua hingga terakhir pemungutan suara untuk menyelesaikan 483 dari 543 kursi yang dipilih di parlemen. Di antara mereka yang memberikan suara hari Minggu adalah Kepala Partai Kongres Oposisi Rahul Gandhi. Ia yang memimpin kampanye agresif melawan Perdana Menteri Narendra Modi berharap meningkatkan jumlah pemilih partainya dari yang terendah sepanjang masa tahun 2014 dan kini muncul sebagai penantang yang kredibel bagi pemimpin India. Modi berkampanye dengan prinsip nasionalisme mengatakan hanya pemerintah yang kuat yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindunya, Bharatiya Janata atau BJP, yang dapat membela negara itu. Tetapi lawan-lawannya menuduhnya mengesampingkan masalah-masalah utama yang dihadapi negara itu. Mengutip kesukaran di pedesaan dan pengangguran sebagai masalah utama setelah keluar dari tempat pemungutan suara, Gandhi mengatakan,
"Sabse zaruri mudda berozgari, dusra mudda kisano ki hal."
Ini pertarungan yang bagus. Narendra Modi menggunakan kebencian, kami menggunakan cinta kasih. Dan saya pikir cinta akan menang.
Pernyataan Gandhi itu muncul setelah serangan pribadi yang tajam yang telah bergema di seluruh kampanye selama putaran terakhir. Pada minggu terakhir, Modi menyebut ayah Rahul, mantan Perdana Menteri Rajiv Gandhi, koruptor nomor satu dalam pembelian senjata artileri dari Swedia, di mana ia diduga menerima uang suap. Tuduhan itu tidak pernah terbukti, tetapi mempengaruhi wacana politik di India dalam tahun 1990 ketika mereka menyoroti korupsi tingkat tinggi dalam kesepakatan pertahanan. BJP mengatakan pernyataan Modi itu dibuat sebagai pembalasan kepada Rahul Gandhi yang mengatakan pengawas adalah pencuri selama pidato kampanyenya. Gandhi menuduh bahwa Modi yang menyebut dirinya pengawas negara itu membantu seorang industrialis mendapat keuntungan dalam pembelian 36 jet tempur Prancis. Pengamat politik dan penulis Tajuk Surat Kabar mengatakan wacana politik telah mencapai titik terendah baru. Seorang komentator politik independen, Ajoy Bose, mengatakan,
"Both sides have really now reached acute polarization.
Kedua belah pihak telah mencapai polarisasi akut. Ini telah menjadi semacam konfrontasi perebutan tahta, di mana itu benar-benar menjadi masalah hidup dan mati dan sangat mengkhawatirkan."
Perhatian pemilu hari Minggu dipusatkan pada 7 kursi bergengsi di New Delhi, di mana Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, saingan Partai Kongres dan sebuah partai kecil terjepit dalam pertarungan sengit. BJP memenangkan semua kursi pada tahun 2014 ketika terjadi gelombang populis, tetapi setahun kemudian Partai AAM Aatmi memenangkan kendali pemerintah lokal Delhi.
The Voice of America, VOA.
Anda masih mendengarkan siaran pagi VOA dari Washington DC yang disiarkan langsung dari Studio 17 VOA. Masih bersama saya Vina Mubtadi. Kalau di Indonesia sekarang kan sudah tanggal 13 Mei ya, tapi kalau di Amerika sekarang masih tanggal 12 Mei, pukul 6 sore lewat 15 menit. Nah, 12 Mei ini juga bertepatan dengan Hari Ibu Internasional nih. Jadi, banyak sekali para ibu dan juga keluarga merayakan Hari Ibu dengan misalnya ke restoran untuk makan bersama, kemudian juga menghabiskan waktu melakukan aktivitas bersama-sama. Dan biasanya nih kalau anak-anak sekolah ya, beberapa hari sebelumnya itu sudah dipersiapkan oleh guru-guru mereka untuk membuat semacam prakarya yang kemudian disimpan di dalam tas dan baru diberikan kepada ibu mereka sebagai kejutan, surprise pada hari ibu. Memang agak berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan hari ibu dirayakan setiap tahun itu pasti tanggal 22 Desember. Tapi kalau di Amerika Serikat itu tanggalnya berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah pada hari Minggu di pekan kedua di bulan Mei. Yang kebetulan kalau hari ini jatuhnya pada tanggal 12 Mei. Dan ini juga bisa dikatakan cukup komersil ya. Karena kalau misalnya kita ke supermarket-supermarket itu di depan banyak sekali orang-orang menjual bunga, kemudian coklat yang semuanya bisa langsung dibeli, dikemas, dan langsung diberikan kepada ibu tersayang. Nah, bagaimana dengan Anda? Kira-kira apa sih kado yang akan diberikan untuk memperingati Hari Ibu?
The Voice of America, VOA.
Kita kembali lagi di siaran pagi VOA dan berikut ini ada laporan internasional dari Pakistan. Pakistan umumnya berpenduduk Muslim dan di bawah 5% non-Muslim diantaranya penganut Kristen dan Hindu. Kelompok hak asasi mengatakan ratusan perempuan muda penganut Hindu dan Kristen tiap tahun dipaksa pindah agama masuk Islam. Ada yang diculik dan ada pula yang dinikahkan dengan pasangan dari keluarga Muslim. Koresponden VOA Muhammad Sakib mengirim laporan berikut, disampaikan Ali Lubis.
Seorang bernama Kavita dari Gorki, Provinsi Sindh, Pakistan, memohon kepada pemerintah untuk menolong memulangkan dua adik perempuannya yang katanya diculik bulan Maret dan masuk Islam. Dalam bahasa Urdu, Kavita berkata, "Saya bersama ibu saya sedang duduk. Lalu datang sebuah mobil dengan beberapa lelaki dengan senjata di tangan dan membawa kedua adik perempuan saya. Hari berikutnya kami dapati kedua adik saya itu sudah pindah agama." Demikian dikatakan Kavita. Penduduk setempat mengatakan pindah agama ke Islam sudah semakin biasa di berbagai desa di Provinsi Sindh dalam beberapa tahun terakhir. Seringkali yang menjadi sasaran utama adalah anak perempuan muda usia. Sebagian besar penduduk desa mengatakan penculikan itu diatur dari sebuah masjid bersejarah bernama Barchundi Sharif di distrik Gorki. Pengurus masjid itu membantah tuduhan tersebut, sebaliknya mengatakan non-Muslim dengan rela datang ke masjid untuk memeluk agama Islam. Wali masjid Javed Ahmad bin Abdul Hai menjelaskan, "Segala puji kepada Allah, banyak orang yang masuk Islam di sini. Bahkan ada satu keluarga memeluk Islam di sini. Ini bukan baru, kami sudah melakukannya berabad-abad." Polisi memberi gambaran berbeda tentang kedua kakak beradik tadi. Keduanya, menurut polisi, meninggalkan rumah untuk menikah di Provinsi Punjab karena di provinsi itu anak perempuan di bawah umur 18 tahun boleh menikah. Wakil Kepala Polisi Distrik Gorki tidak berkomentar tentang kasus itu, tetapi mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, Uzma Nurani, mengatakan memaksa anak perempuan di Pakistan memeluk agama Islam bukan saja nyata, tetapi juga bisnis. Ini keterangannya.
Ek business ki tarah run karte hain. Inko paise milte hain conversion karne ke liye bhi.
Pemuka-pemuka agama melakukannya sebagai bisnis. Mereka menerima bayaran untuk menyelenggarakan pindah agama. Mereka mengatakan membuat seseorang pindah agama masuk Islam mendapat pahala dari Tuhan. Dan ini mempengaruhi seluruh sistem hukum kriminal kami, termasuk polisi, hakim, jaksa, dan lainnya terlibat. Demikian Usman Nurani. Kasus kakak beradik itu menjadi kepala berita di Pakistan dan naik ke pengadilan tinggi di Islamabad. Keduanya mengatakan mereka menikah dengan lelaki Muslim dan memeluk agama Islam dengan sukarela. Tetapi keluarga keduanya meragukan penjelasan tersebut. Kelompok-kelompok hak asasi menghimbau para pemuka politik agar berbuat lebih banyak untuk melindungi kebebasan beragama supaya kelompok minoritas dapat merasa aman menekuni agama mereka.
Dari tanah air, tujuh. Masuk, kami ulangi, ini beritanya dari Amerika tapi mengenai putra-putri dari tanah air. Ada 7 putra-putri terbaik Papua lulus dari Universitas Corbin, Oregon, Amerika. Salah seorang diantaranya bahkan lulus dengan predikat magna cum laude. Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri datang langsung untuk menyaksikan saat membanggakan itu, yang dilanjutkannya dengan upacara tradisional bakar batu sebagai ungkapan rasa syukur. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya.
Mahasiswa kita di daerah Oregon yang kemarin lulus itu pertama saya kirim dari Papua tahun 2014. Mereka berhasil lulus dengan 2 cum laude, satu orang dapat penghargaan karena dianggap mahasiswa terbaik. Membanggakan bagi pemerintah Indonesia pada umum dan pemerintah Papua.
Gubernur Papua Lukas NMB tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya ketika diwawancarai VOA melalui telepon. 2 hari setelah ia menghadiri upacara wisuda di Universitas Corbin di Oregon, Amerika. 7 putra-putri terbaik Papua lulus dari universitas terkemuka itu, termasuk satu orang yang lulus dengan predikat magna cum laude. Sherina Fernanda, mahasiswa jurusan akuntansi, kepemimpinan dan manajemen itu, bahkan dianugerahi top accounting student oleh Oregon Society of Certified Public Accountants, OSCPA.
Saya sebenarnya pilih accounting karena ada beberapa alasan. Pertama, saya memang punya passion sama number, sama matematika. Terus saya senang dengan matematika dan problem solve. Tapi selain itu, saya mengambil akuntansi dan manajemen karena saya rasa akuntansi dan manajemen mempunyai peluang yang besar dalam karir. Dan kedua ini bisa digunakan di a lot of things di Papua atau dimanapun itu.
7 putra-putri Papua ini adalah bagian dari sekitar 30-an remaja Papua yang dikirim untuk belajar ke negara bagian Oregon dengan menggunakan dana otonomi khusus.
Ya, perlu anak-anak kita belajar, belajar semua jurusan di mana saja, di dalam negeri maupun luar negeri. Kami kirim di luar, sebagian ke luar negeri karena banyak orang Papua tidak punya kesempatan belajar ke luar negeri. Kenapa di Jawa orang bisa kirim ke luar negeri menjadi dokter, segala macam, ke masa Papua, Papua tidak bisa. Itulah membuat saya mau mereka juga harus belajar di luar negeri.
Dan bidang-bidang yang mereka pilih memang ditentukan oleh Pemda karena Pemda yang memberikan OSIS atau anak-anak ini bisa menentukan sendiri?
Tidak, itu langsung mahasiswa sendiri memilih.
Ditambahkannya bahwa sejak program mengirim putra-putri Papua ke luar negeri itu dimulai tahun 2014, sudah sekitar 500 orang yang belajar di berbagai negara, sebagian besar di Amerika. Lebih jauh, Lukas NMB mengatakan ia tidak mensyaratkan mereka yang sudah lulus untuk kembali ke Papua, karena menurutnya mengharumkan nama Indonesia dan Papua dapat dilakukan di mana saja.
Tentu pemerintah tidak menganjurkan untuk mereka kembali saja, langsung kembali mengabdi di sana, tidak. Kami mengingatkan mereka, mereka boleh mengabdi di mana saja di seluruh dunia. Yang penting dia menyatakan, saya orang Indonesia, saya menjadi warga Indonesia, saya orang Indonesia, saya orang Papua. Itu menjadi penting. Mereka bekerja di mana saja.
Yang menarik, Sherina Fernanda yang kini sudah mendapat tawaran melanjutkan pendidikan strata 2 dari 3 kampus bergengsi lain di Amerika, justru ingin pulang kampung.
Kalau saya pribadi, saya mau pulang ke Papua. Kalau dengar dari caranya Bapak Gub, kayaknya itu benar sekali karena anak-anak Papua bisa mengharumkan nama Papua dimanapun itu dan nama Indonesia, dan itu tidak harus ke Papua karena dengan kita bekerja di tempat lain, kita bisa bantu Papua dari situ juga, kita bisa bantu Indonesia dari situ juga.
Sebuah penawar ampuh untuk sengatan ubur-ubur yang berpotensi mematikan telah ditemukan oleh sejumlah peneliti Australia. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Metrini Giopani.
Ubur-ubur kotak, yakni jenis hewan laut tak bertulang belakang berbentuk kotak, membawa racun yang dapat membunuh lebih dari 60 orang. Ubur-ubur itu merupakan salah satu hewan laut paling berbahaya di perairan Australia. Sungut-sungutnya memiliki jutaan sel penyengat. Masing-masing berisi tombak kecil yang terhubung ke sebuah bulatan seperti bohlam berisi racun. Rasa sakit yang ditimbulkan luar biasa dan menyebabkan kulit mati. Jika dosis racunnya cukup besar, sengatan itu dapat menyebabkan serangan jantung dan kematian dalam beberapa menit saja. Para ilmuwan di Sydney menggunakan pengeditan genom, yakni perangkat kromosom yang terdapat dalam setiap inti sel, untuk mendapatkan penawar molekuler yang memblokir gejala suatu sengatan jika digunakan dalam 15 menit. Profesor Greg Neely mengemukakan ada percobaan yang berhasil pada tikus. Ia mengemukakan,
That was the eureka moment, is that this is actually could work as an antidote and it's also safe. Well, the drug is already known to be safe in humans. So now we just have to basically show efficacy for jellyfish venom. So it could be quickly, within a year or two.
Itu adalah momen yang sangat menyenangkan ketika kami dapati bahwa temuan kami ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai penawar dan juga aman. Nah, obat ini sudah diketahui aman bagi manusia. Jadi sekarang kita hanya perlu menunjukkan khasiat untuk racun ubur-ubur itu. Bisa jadi cepat dalam 1 atau 2 tahun.
Para ilmuwan meyakini obat itu dapat menghentikan kematian pada kulit dan rasa sakit yang parah ketika digunakan. Namun belum diketahui apakah obat tersebut mampu mencegah serangan jantung. Penelitian itu telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature Communications, akan tetapi Australian Marine Stringer Advisory Service mengungkapkan terapi baru itu dapat berisiko merangsang sel-sel penyengat untuk menyuntikkan lebih banyak racun ke dalam tubuh dan berpotensi memicu serangan jantung. Dinas yang menangani sengatan hewan laut itu meyakini pengobatan pertama yang lebih disukai terhadap sengatan ubur-ubur adalah cuka. Ubur-ubur kotak dengan alat renang berbentuk lonceng itu juga ditemukan di Indonesia, Thailand, sebagian wilayah Afrika, dan Teluk Meksiko. Saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington, D.C.
Kita kembali ke Amerika Serikat. Semasa kampanye, Presiden Amerika Donald Trump menawarkan citranya sebagai perunding ulung dan pembuat kesepakatan pamungkas. Tapi 2 tahun setelah menjabat Presiden, keberhasilan utama dalam kebijakan luar negeri masih sulit dipahami. Laporan wartawati VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara lebih lanjut mengenai konfrontasi Presiden Trump yang berkembang pesat di luar negeri disampaikan Karlina Amkas.
Amerika mengerahkan satuan tempur kapal induk ke Timur Tengah menanggapi apa yang dikatakannya sebagai ancaman serangan Iran terhadap pasukannya di wilayah tersebut. Sementara itu, Korea Utara melakukan 2 uji coba senjata dalam waktu kurang dari 1 minggu, menyulitkan upaya Amerika dalam mewujudkan denuklirisasi. Dan di Venezuela, Nicolas Maduro masih memegang kekuasaan setelah berbulan-bulan kerusuhan dan Amerika mendukung oposisi. Anthony Cordesman dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengatakan,
"Everywhere in the world, we have some area of confrontation."
Di mana-mana Amerika terlibat konfrontasi.
Trump menonjolkan diri sebagai pembuat kesepakatan pamungkas. Sejauh ini ia telah menarik Amerika keluar dari beberapa kesepakatan, termasuk fakta nuklir Iran, perjanjian iklim Paris, dan kemitraan Trans-Pasifik. Ia belum melibatkan Amerika dalam kesepakatan penggantinya. Trump menyatakan kemenangan atas ISIS. Tetapi serangan bom pada hari Paskah di Sri Lanka menunjukkan kelompok teroris itu masih belum bisa dikalahkan. Selain tidak ada kemenangan yang jelas, beberapa cendekiawan mempertanyakan apakah Trump memiliki strategi kebijakan luar negeri yang jelas. Walaupun mungkin berhasil untuk jangka pendek, menurut analis, pendekatan transaksional tidak bisa diandalkan dan membuat celah bagi kekuatan asing. Analis pada Institut Timur Tengah, Alex Fatanka, mengatakan,
"That's why we're seeing the Chinese being mentioned more of a potential partner for security, economic cooperation, so forth."
Itu sebabnya mengapa kita menyaksikan Tiongkok semakin sering disebut sebagai mitra yang potensial untuk kerjasama keamanan, ekonomi, dan sebagainya. Atau Rusia dalam hal ini, yang sekarang lebih terlibat dalam perhitungan keamanan negara-negara Timur Tengah, dibandingkan mungkin sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Trump mengampanyekan America First pada tahun 2016 dan berharap menjual keberhasilan pendekatannya itu menjelang pemilu tahun 2020. Ia sering memuji keberhasilannya memaksa anggota NATO mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk pertahanan. Dan ia mengaitkan keberhasilan ekonomi di dalam negeri dengan pencapaian kebijakan luar negerinya.
Every time a foreign leader, a president, a prime minister, a king, a queen, a dictator.
Setiap kali seorang pemimpin asing, seorang presiden, perdana menteri, seorang raja, ratu, diktator, juga sebagian dari kalian, setiap kali datang ke kantor, mereka mengucapkan selamat atas apa yang telah kita lakukan untuk perekonomian. Ekonomi kita paling dipuji di dunia.
Jajak pendapat menunjukkan hanya 40% orang Amerika yang menyetujui kebijakan luar negeri Trump dengan pandangan yang terpecah antara Partai Demokrat dan Republik. Menurut analis, perpecahan di dalam negeri ini berdampak pada bagaimana Amerika dipandang di seluruh dunia. Dengan ekonomi Amerika yang kuat, Analis mengatakan, catatan kebijakan luar negeri Trump mungkin menjadi sasaran bagi Partai Demokrat yang beroposisi dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2020.
Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi dan selamat memasuki hari Senin lagi nih, tanggal 13 Mei 2019. Selamat menunaikan ibadah puasa juga ya bagi Anda yang menjalankan. Tidak terasa sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan. Dan mendengar, kali ini siaran pagi VOA bersama saya Vina Mubtadi dan juga didampingi produser Karlina Amkas dan teknisi Dave Magnus. Langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Kita awali dengan headline news yang sudah dirangkum oleh Isa Ismail.
Pejabat Afghanistan mengecilkan arti pengalihan dana militer Amerika dari negara itu untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Pejabat Menteri Pertahanan Amerika Patrick Shanahan hari Jumat menyetujui pengalihan dana $1.5 miliar untuk membangun tembok, termasuk mengambil dana lebih dari $600 juta yang semula diperuntukkan untuk membantu pasukan keamanan Afghanistan yang sedang kewalahan menghadapi Taliban yang terus merebut lebih banyak daerah. Kelompok bersenjata menembak mati 6 orang yang sedang menghadiri misa di gereja Katolik di Burkina Faso bagian utara hari Minggu pagi, kata para pejabat dan saksi mata. Seorang pastor dan 5 pengunjung gereja tewas, kata seorang saksi mata kepada VOA. Ada kira-kira 40 orang yang mengendarai sepeda motor, kata saksi itu lagi, ketika menjelaskan tentang kelompok penyerang tadi. Mereka memerintahkan semua jemaat untuk tiarap di lantai dan membunuh 5 orang dari mereka sebelum membakar gereja, tambahnya. Pemerintah Amerika mengatakan hari Minggu bahwa China kemungkinan akan membalas dengan menaikkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika setelah Presiden Trump menaikkan dengan tajam pajak impor atas barang-barang buatan China. Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada stasiun televisi Fox News, kedua pihak akan rugi karena peningkatan perang dagang antara Amerika dan China itu. Kata Kudlow, petani Amerika yang mengekspor kacang kedelai, jagung, dan gandum ke China akan menghadapi pukulan paling berat. Tapi tambahnya, pemerintahan Trump telah membantu para petani itu sebanyak $12 miliar sebelum ini dalam bentuk subsidi. Kami akan melakukan hal itu lagi, kalau perlu, tambahnya. Trump hari Jumat menaikkan tarif impor barang-barang buatan China yang bernilai $200 miliar, lebih dari 2 kali lipat, dari 10 menjadi 25%. Masa penantian sampai tanggal 22 Mei, ketika hasil resmi pemilihan presiden dan anggota Dewan Legislatif akan diumumkan, telah diwarnai dengan rasa tidak percaya, usaha delegitimasi hasil pemilu, dan penolakan bahwa satu pihak kalah dalam pemilu itu. Kini 2 orang pengecam Presiden Jokowi dikenai tuduhan makar. Hari Jumat, Departemen Penyidikan Kriminal Kepolisian Indonesia merilis dokumen yang melarang bekas perwira militer Kiflan Zen bepergian ke luar negeri. Kendati suhu panas yang menyengat di India, jutaan pemilih antri di 7 negara bagian hari Minggu untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang tampaknya semakin sengit diperjuangkan.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yeah. Inilah siaran pagi VOA Washington dari Washington DC. Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan kembali atau membaca kembali berita-berita kami hari ini, bisa dibaca di situs www.voaindonesia.com. Dan dalam setengah jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai laporan internasional dan juga dari tanah air. Di antaranya Paslon 01 dan PDIP menangi pemilu di Jawa Timur.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin meraih suara terbanyak di Jawa Timur dengan perolehan suara 65,7% suara.
Sebuah masjid di negara bagian Virginia, Amerika melatih jemaahnya dalam menghadapi situasi penembakan.
So today we want to talk about how to respond to an active shooter event.
Latihan menghadapi situasi penembakan itu diadakan di Masjid Baitul Mukarram, Arlington.
Baik, nanti selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita ekonomi.
Selamat pagi pendengar. Perang dagang Amerika dan Tiongkok memuncak pasca berakhirnya perundingan dagang putaran terbaru tanpa berhasil mencapai kesepakatan apapun. Jumat lalu, Amerika menaikkan tarif terhadap impor barang-barang Tiongkok dari 10% menjadi 25%. Nilai peningkatan tarif itu sekitar 200 miliar dolar. Tiongkok berjanji akan membalas langkah itu meski belum merinci lebih jauh. Presiden Amerika Donald Trump juga telah memerintahkan para pejabat untuk mulai menaikkan tarif pada hampir semua impor barang Tiongkok lainnya senilai sekitar 300 miliar dolar. Satu proses yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Trump mengatakan Tiongkok tidak serius membuat perjanjian dagang dengan Amerika, negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Lewat cuitan di Twitter hari Sabtu, Trump mengatakan Tiongkok ingin melihat apakah Partai Demokrat akan memenangkan pemilu presiden tahun 2020. Jika itu terjadi, Tiongkok akan terus mengambil keuntungan dari Amerika hingga 500 miliar dolar per tahun. Namun para analis bisnis mengatakan peningkatan tarif yang diberlakukan terhadap Tiongkok justru akan membuat konsumen Amerika membayar lebih tinggi bagi barang-barang negara itu. Kita ke informasi lain, 40 negara bagian Amerika telah mengajukan gugatan hukum terhadap 20 perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan generik. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan itu telah ikut dalam skema menaikkan harga obat yang kadangkala hingga mencapai 1000%. Gugatan setebal 500 halaman yang diajukan di sebuah pengadilan distrik di Connecticut itu meminta ganti rugi, hukuman perdata, dan langkah-langkah memulihkan persaingan harga obat generik di Amerika. Obat generik adalah alternatif obat dengan harga yang lebih murah dibanding obat bermerek yang terkenal. Gugatan itu menuduh Teva Pharmaceuticals, sebuah perusahaan obat Israel, sebagai dalang skema menaikkan harga obat di Amerika. Teva membantah tuduhan itu dengan mengatakan pihaknya akan melawan gugatan tersebut. Perusahaan farmasi lain yang juga digugat adalah Sandoz dan Pfizer.
Kita beralih ke berita internasional. Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mengatakan kepada para pendukungnya dalam rapat umum hari Sabtu di Caracas bahwa ia sudah menginstruksikan duta besarnya di Amerika untuk menghubungi militer Amerika supaya menekan Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatan. Koresponden VOA Isabella Coccoli mengirim laporan berikut disampaikan Ali Lubis.
Juan Guaido berbicara kepada massa di Alfredo Sadel Plaza di Las Mercedes, kawasan Niaga di Caracas. Dalam bahasa Spanyol, ia berkata begini.
Y recibimos con alegría la comunicación, primero, por supuesto, del presidente Trump, pero también de los distintos niveles. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato.
Dengan gembira kita menerima komunikasi dari Presiden Trump dan juga dari berbagai tingkatan. Kita sudah menginstruksikan Duta Besar kita, Carlos Vecchio, untuk segera menemuinya. Dan sebagaimana diketahui lewat Twitter, dengan Panglima Southern Command Amerika, seorang laksamana, kita dapat membuka hubungan langsung dan bentuk kerjasama yang bisa dijalin. Demikian Juan Guaido. Guaido berbicara sehari setelah sebuah pengadilan di Venezuela memerintahkan supaya Edgar Zambrano, wakil ketua parlemen yang didominasi oposisi dan ditangkap awal pekan ini, ditahan di rumah tahanan militer. Zambrano bersama 9 pemuka oposisi lain diselidiki sekaitan dengan pemberontakan militer yang gagal.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo telah meminta Zambrano segera dibebaskan dengan mengatakan penangkapan atas dirinya adalah serangan terhadap cabang legislatif yang dipilih secara demokratis. Sementara itu, Amerika mengenakan sanksi atas dua perusahaan perkapalan karena mengangkut minyak Venezuela ke Kuba. Amerika bersama sekitar 50 negara lain mendukung Juan Guaido yang memaklumkan diri sebagai presiden sementara Januari lalu dengan alasan terpilihnya kembali Maduro dalam pemilihan tahun 2018 tidak sah. Maduro mencap Guaido boneka Amerika. Maduro bertahan pada jabatan berkat dukungan Kuba, Rusia, dan Tiongkok.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, militer Amerika meningkatkan lagi persenjataannya di Timur Tengah untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Iran. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bab, membahas lebih lanjut tentang ancaman Iran dan tanggapan militer Amerika. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Unjuk kekuatan dan isyarat yang jelas kepada Iran, rudal Patriot dan kapal amfibi USS Arlington akan bergabung dengan 4 pesawat pembom B-52 dan kapal induk USS Abraham Lincoln yang tiba di wilayah itu hari Kamis. Para komandan meminta semua kekuatan ekstra ini setelah intelijen Amerika menangkap potensi ancaman Iran di darat dan laut terhadap pasukan Amerika di wilayah itu. Pejabat sementara Menteri Pertahanan AS, Pat Shanahan, mengatakan,
"It's important that Iran understand that an attack..."
Penting bagi Iran untuk memahami bahwa serangan terhadap Amerika atau kepentingannya akan disambut dengan tanggapan yang sesuai.
Ancaman itu termasuk kapal dagang bermuatan perangkat keras militer termasuk rudal yang diangkut oleh Satuan Pengawal Revolusi Islam Iran, menurut seorang pejabat senior militer. Kapal amfibi USS Arlington berkemampuan memberi komando tingkat lanjut untuk mempercepat waktu respon militer Amerika terhadap potensi serangan. Sistem pertahanan rudal Patriot dapat menembak jatuh rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat. Pejabat-pejabat mengatakan Amerika tidak menginginkan perang, tetapi akan melindungi angkatan perang Amerika. Mereka mengatakan ancaman Iran itu masih nyata dan bisa dipercaya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA di Washington DC, dari Washington DC, dan masih bersama saya, Vina Mubtadi. Kalau Anda masuk ke situs voaindonesia.com, kita punya semacam segmen baru nih selama bulan Ramadan, yaitu Cakrawala Ramadan. Dan di situ berisi berbagai kabar dan berita mengenai serba-serbi Ramadan di Amerika. Misalnya, ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh komunitas Indonesia di sekitar Washington DC. Mereka mengadakan bersih-bersih, kerja bakti gitu ya, spring cleaning Masjid Imam Center. Jadi pada suatu weekend mereka datang rame-rame, baik dewasa maupun anak-anak, untuk menyapu, kemudian juga mengepel, memvacuum, mengelap pintu, jendela, dan lain-lain sampai bersih sehingga siap ya untuk digunakan di bulan suci Ramadan. Karena memang selama Ramadan masjid tersebut penuh dengan kegiatan yang padat dan gak habis-habisnya. Setiap hari mereka ada buka puasa bersama, di mana jemaah bisa datang dan makan gratis untuk berbuka puasa di sana. Kemudian setiap akhir pekan juga ada pesantren kilat untuk anak-anak dan juga remaja. Itu padat sekali ya selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian juga masih di Cakrawala Ramadan, di segmen Cakrawala Ramadan, ada banyak berita-berita. Misalnya yang terbaru nih ada tentang pengalaman berpuasa di Amerika untuk pertama kalinya. Karena pengalamannya berbeda dengan pengalaman di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sekitar 12 jam, di sini mereka harus lebih panjang 16 jam. Selengkapnya di VOA.com. www.voiceofamerica.com.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, KPU Provinsi Jawa Timur menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu 2019 pada hari Sabtu, setelah molor 2 hari dari jadwal 9 Mei 2019. Pasangan Capres-Cawapres 01 ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres, sementara PDI Perjuangan ditetapkan sebagai pemenang untuk pemilihan legislatif tingkat Jawa Timur. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin meraih suara terbanyak di Jawa Timur dengan perolehan suara 65,7% suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur Khairul Anam mengatakan perolehan suara pasangan 01 unggul merata di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan pasangan 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno hanya unggul di 6 kabupaten dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemilu 2019 ini menurut Khairul Anam juga mencatatkan sejarah baru adanya peningkatan jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu yang mencapai angka 82%. Ini jauh lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Partisipasi pemilih di Jawa Timur sangat tinggi, jauh di atas target nasional 77,5%. Jadi total untuk partisipasi kita 82,5%. Jadi ini cukup luar biasa dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ini sangat jauh sekali.
Ketua Tim Saksi Pilpres pasangan calon 02, Hadi Dediansah, menanggapi kekalahan pasangan 02 dengan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Jawa Timur. Hadi menyebut ada banyak kecurangan yang terjadi di hampir setiap daerah di Jawa Timur.
Proses pemilu demokrasi ini dicidrai oleh beberapa persoalan di tingkatan DCDA1 masuk ke DB1 tingkat kabupaten kota. Yang menjadi persoalan ini seakan-akan ini posisi itu masif.
Sementara itu, kemenangan paslon 01 pada Pilpres 2019 di tingkat Provinsi Jawa Timur disyukuri koordinator saksi Pilpres paslon 01 dan PDI Perjuangan Jawa Timur, Hari Yulianto. Selain berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah memilih Joko Widodo Ma'ruf Amin, Hari Yulianto mengajak semua elemen masyarakat di Jawa Timur kembali bersatu sebagai rakyat Indonesia karena proses pemilu sudah hampir selesai.
Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur bahwa dukungan ke paslon 01 Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin cukup tinggi. Kita memperoleh perolehan suara 16.200.000 lebih atau sekitar 65,7%.
Pemilu 2019 kali ini juga menjadi catatan baru kemenangan Partai Nasionalis di Jawa Timur yang memberikan 27 kursi untuk PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Hari Yulianto mengatakan peningkatan perolehan suara PDI Perjuangan di Jawa Timur merupakan bukti dukungan masyarakat pada PDI Perjuangan. Usainya seluruh tahapan dan proses pemilu di Jawa Timur diapresiasi Kepala Kepolisian di Jawa Timur, Irjen Polisi Luki Hermawan. Kapolda Jawa Timur itu menilai pelaksanaan pemilu di Jawa Timur telah berlangsung aman dan lancar tanpa ada kejadian tertentu yang dapat mengganggu situasi keamanan di Jawa Timur.
Kita bisa lihat bersama, bisa ketahui bersama, khususnya masyarakat Jawa Timur, bahwa pelaksanaan pengamanan proses pesta demokrasi bisa berjalan aman, lancar, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak bereaksi keras atas uji misil balistik Korea Utara yang pertama dalam 1,5 tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena kedua pemerintahan itu ingin memastikan perundingan dengan Korea Utara tidak gagal. Laporan wartawan VOA Bill Gallo disampaikan oleh Jimmy berikut ini.
Selama setahun, Presiden Donald Trump mengatakan pembicaraan nuklir dengan pemimpin Korea Utara mengalami kemajuan. Buktinya, absennya uji nuklir atau misil Korea Utara. Kata Trump,
speed is not that important to me. I very much appreciate no testing.
Hasil yang cepat tidak penting bagi saya. Saya sudah bersyukur kalau tidak ada pengujian.
We don't want the testing and
saya tidak terburu-buru. Yang saya inginkan tidak ada uji misil. Kami sudah berhasil mengembangkan sesuatu yang istimewa sehubungan hal itu. Kini Trump tidak bisa mengatakan hal seperti itu lagi, dan minggu lalu Korea Utara meluncurkan misil balistiknya yang pertama dalam 1,5 tahun terakhir. Peluncuran misil jangkauan pendek itu merupakan upaya Kim Jong-un yang terbaru untuk meningkatkan tekanan terhadap Trump. Demikian kata analis Korea Scott Snyder dari Council on Foreign Relations.
I do think the North Koreans are testing the US response.
Korea Utara menguji tanggapan Amerika. Mereka ingin tahu seberapa jauh batasnya dari segi toleransi Amerika. Beberapa hari setelah peluncuran, reaksi dari Gedung Putih adalah kebisuan dan Trump tidak mengecam uji tersebut. Pejabat Amerika lainnya mengatakan misil itu tidak bisa mencapai daratan Amerika. Tetapi kalau ini dilakukan untuk menyelamatkan pembicaraan nuklir, Amerika sebetulnya mendorong Korea untuk melakukan lebih banyak uji misil. Kata Scott Snyder,
the North Koreans may decide that they haven't hit the ceiling.
Korea Utara bisa memutuskan mereka belum melampaui batas. Karena itu ada kemungkinan mereka akan melakukan lebih banyak uji dalam rangka untuk tahu seberapa jauh yang mereka bisa lakukan sebelum Amerika menanggapi secara lebih dramatis. Tidak mengherankan kalau Trump menggambarkan sukses dari upayanya dengan Korea Utara lewat absennya uji misil atau nuklir oleh Korea Utara. Demikian menurut profesor dari La Trobe University, Benjamin Habib.
So he's really trapped in how he responds to this current escalation.
Trump benar-benar terjerat dari segi bagaimana menanggapi eskalasi saat ini, karena kesalahannya adalah tidak mengambil pendekatan yang lebih bersifat incremental. Jelas setiap uji yang kini terjadi akan merugikan citra Trump, serta hal itu membuat upaya untuk kembali ke meja perundingan menjadi semakin sulit. Korea Selatan juga menanggapi secara hati-hati karena khawatir akan merusak pembicaraan yang telah diupayakan Presiden Moon Jae-in, sebuah pencapaian penting dari masa kepresidenannya. Saat ini di Seoul, banyak pejabat enggan untuk mengungkapkan kata misil. Sebagai gantinya, mereka mengatakan Korea Utara meluncurkan proyektil. Sikap hati-hati itu kemungkinan karena Korea Selatan tahu dampaknya akan semakin buruk seandainya Trump dan Kim Jong-un mengulangi lagi retorika mereka yang memuat ancaman perang nuklir.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Oke, pendengar, waktunya untuk menyimak tentang kisah Islam di Amerika. Para jemaah sebuah masjid di Arlington, Virginia, dilatih bagaimana menghadapi situasi penembakan. Mereka diberitahu bagaimana harus bertindak menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Latihan ini diberikan menyusul peristiwa penembakan yang menelan 50 jiwa di masjid di Selandia Baru dan penembakan di sebuah sinagoga di Pittsburgh yang menewaskan 11 orang. Mari ikuti laporan Nilofar Mogul yang dibawakan Ali Lubis berikut ini.
So today we want to talk about how to respond to an active shooter event.
Latihan menghadapi situasi penembakan itu diadakan di Masjid Baitul Mukarram. Arlington. Jemaah sudah selesai sholat, tetapi tetap duduk untuk menerima latihan dari seorang anggota polisi setempat. Anggota polisi itu sedang memberitahu jemaah apa yang perlu dilakukan jika ada seseorang yang melakukan penembakan di masjid itu.
The purpose of the active shooter training is to prepare the public to have the tools necessary in case an act of violence should take place.
Tujuan latihan menghadapi situasi penembakan ini adalah untuk menyiapkan publik punya persiapan yang diperlukan sekiranya terjadi tindak kekerasan. Demikian dikatakan oleh anggota polisi itu. Jemaah mengatakan mereka menyambut baik latihan semacam itu. Latihan dilakukan sesuai dengan petunjuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Model latihan, run, hide, and fight. Di situ orang jika mungkin untuk lari dari si penembak, jika tidak, pelatih menganjurkan orang menyembunyikan diri dan akhirnya melawan dan lakukan segala yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri. Pengurus masjid mengatakan mereka memutuskan memberi latihan kepada jemaah setelah serangan terbaru terhadap masjid dan sinagoga. Imam Masjid Baitul Mukarram Awais Ahmad mengatakan seperti berikut. Kami imam mengadakan pertemuan di kawasan ini. Kami pikir insiden seperti yang terjadi di Selandia Baru bisa terjadi di mana saja. Sebab itu, kami putuskan mengadakan latihan ini. Untuk itu, kami menghubungi dan minta bantuan Islamic Circle of North America. Mereka yang mengatur latihan ini dengan bantuan kepolisian setempat. Demikian dikatakan oleh Imam Awais Ahmad. Latihan sejenis diberikan kepada semua komunitas agama. Para pelatih dari kepolisian mengatakan mereka berharap jemaah sejauh mungkin sudah siap, namun tidak akan pernah menggunakan pelajaran yang mereka terima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat tepat sucikan hati, bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The Voice of America.
Kehadiran buah hati Meghan Markle dan Pangeran Harry, Archie Harrison Mountbatten Windsor dalam keadaan sehat beberapa waktu lalu menimbulkan kegembiraan bagi warga dunia.
Meghan and myself had a baby boy early this morning, a very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well.
Kelahiran putra pertama mereka membuat pakar kesehatan tergerak memberi nasihat bagi Meghan Markle dan perempuan lainnya yang baru menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya. Yang terutama adalah mereka harus dapat merawat kesehatan diri dan merasa nyaman agar dapat pulih kembali, kata para pakar yang membantu proses persalinan. Sebuah hasil studi baru menunjukkan bahwa kesehatan ibu baru seringkali terabaikan setelah mereka melahirkan sehingga menyebabkan timbulnya kecemasan, kelelahan, dan depresi. Kat Gazzard, pemilik pusat kebugaran Fit for Mom di Los Angeles mengatakan banyak tekanan dan pergumulan yang dihadapi seorang ibu baru. Mulai dari keinginan menjadi orang tua yang sempurna, mengembalikan bentuk tubuh, memberikan nutrisi dan dukungan kepada bayi. Selain itu mereka bersikap seolah-olah semuanya dalam keadaan baik, padahal kenyataannya tidak. Nina Fallon dari Doula and Hypnobirthing Instructor mengajar di kelas-kelas tentang metode alternatif melahirkan. Ia mengatakan menyantap makanan hangat seperti sup, rebusan, dan kaldu sangat baik bagi ibu yang baru saja melahirkan. Ia menambahkan, tidak banyak yang menyadari adanya hubungan antara perawatan setelah melahirkan dan menopause. Oleh sebab itulah ia menyarankan sebaiknya batasi tamu yang berkunjung, tidak berolahraga terlalu cepat, dan beradaptasi kepada peran yang baru secara perlahan.
The way a woman takes care of herself postpartum can directly affect the way she moves through menopause.
Sebuah laporan baru yang dikeluarkan Orlando Health Winnie Palmer Hospital mengatakan kebanyakan ibu-ibu baru seringkali mengabaikan perawatan pasca persalinan hingga bayi berusia 3 bulan atau yang disebut sebagai triwulan keempat. Clea Johannes, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ya, informasi yang tadi disampaikan oleh Lia Johannes sepertinya cocok banget ya untuk para ibu baru. Dan tepat juga disampaikan sekarang ini karena sekarang adalah Hari Ibu Internasional yang diperingati di Amerika Serikat, Singapura, dan juga beberapa negara Eropa. Baik pendengar, sekian sudah ya acara siaran pagi VOA untuk edisi hari ini, Senin 13 Mei 2019. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi bagi Anda yang menjalankan. Saya Vina Mubtadi bersama Karlina Amkas dan juga Dave Magnus yang ada di studio serta seluruh kru VOA di Washington DC pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.